Latvijas radio 1.
Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Krievija veikusi raķešu uzbrukumu Zaporižijai. Tajā gājuši bojā 4 cilvēki, bet vismaz 20 guvuši ievainojumus. Visi ievainotie ir ievietoti slimnīcā. Krievija uz pilsētu izšāva 5 raķetes, kas trāpīja pārsvarā civilajai infrastruktūrai. Krievija veica atkārtotu uzbrukumu tad, kad pēc pirmajiem triecieniem notikumu vietās darbojās operatīvie dienesti. Sprādzieni šovakar atskanējuši arī Harkivas apgabalā. Pagaidām nav zināms, kādi postajumi tur nodarīti un vai ir kādi cietušie. Izraela atļaus humānās palīdzības pagaidu piegādes pār savu robežu Gazas joslas ziemeļos, tā paziņojis premjera Benjamina Netanjahu birojs. ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens atzinīgi novērtējis šo Izraēlas soli. Vienlaikus viņš sacījis, ka ASV vēlas redzēt rezultātus, kas apliecinātu, ka Gazas joslas iedzīvotāji tiešām saņem vairāk palīdzības. ASV pārbaudīšot, cik kravas automašīnu ar palīdzību iebrauca Gazas joslā un vai palīdzība tiešām nonāk pie Gazas joslas civiliedzīvotājiem. Izraela paziņojusi, ka no dienesta atbrīvos 2 virsniekus, kuri ir atbildīgi par pirmdien notikušo uzbrukumu humānās palīdzības konvojam. Izraēlas armijas iekšējā izmeklēšanā atklāts, ka tieši šiem virsniekiem radās aizdomas, ka konvojā atradās grupējuma Hamas teroristi. Viņu kļūdainais situācijas novērtējums esot novedis pie uzbrukuma 3 automobiļu konvojam. Izraēlas bruņotie spēki arī pauduši, ka notikušais bijis pretrunā ar pavēlēm. ASV austrumu piekrasti skārusi 4,8 magnitūdu stipra zemestrīce. ASV ģeoloģijas dienests pavēstījis, ka tā ir spēcīgākā zemestrīce valsts ziemeļaustrumos pēdējo 10 gadu laikā. Šobrīd atbildīgās iestādes strādā pie postījumu apzināšanas. Ņujorkas gubernatore Keitija Hokula brīdinājusi par iespējamiem pēcgrūdieniem. NATO pieņemts lēmums par vairāk nekā 160 miljonu eiro finansējuma piešķiršanu militārās ostas attīstībai Liepājā karostas teritorijā. Tā pavēstījis Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem. Plānots būvēt jaunas piestātnes, izveidot atbalsta infrastruktūru un veikt gultnes padziļināšanas darbus. Šis projekts būtiski uzlabošot Latvijas spējas ātri uzņemt NATO spēkus. Latvijas, Vācijas, Dānijas, Lietuvas un Igaunijas bruņoto spēku pārstāvji no 8. līdz 12. aprīlim veiks mācību novērošanas lidojumus pāri Latvijas teritorijai. Tā vēsta Nacionālie bruņotie spēki. Lidojumus veiks ar Vācijas bruņoto spēku lidmašīnu. Šajā pašā laikā posmā lidojumi notiks arī Igaunijā un Lietuvā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs rosinājis prokuratūru apsūdzēt bijušo Rēzeknes mēru Aleksandru Bartaševiču par ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanu sievai. Tāpat Bartaševičs 10 gadu garumā valsts amatpersonas deklarācijās nesot norādījis pilnīgu informāciju par izsniegtā aizdevuma daļu 33 tūkstošu eiro apmērā. Bartaševiča sievu rosināts apsūdzēt par uzkūdīšanu izpaust neizpaužamas ziņas. Pašlaik prokuratūrai jālēmi par krimināla procesa turpmāko virzību. Un vēl par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 7 grādi un pūš rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Naktī palaikam gaidāms lietus un atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs pārsvarā lēns vējš, Kurzemē vējš būs brāzmains. Gaisa temperatūra naktī plus 1, plus 5 grādi. Dienā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem līs un vietām saglabāsies migla. Pūtīs lēns vējš, bet Kurzemē rietumu puses vējš 3,8 metri sekundē. Gaisa temperatūra valstī plus 4, plus 10 grādi.